calea ferată din Moldova trece în aceste zile printr-o nouă criză profundă. Aproape 5.000 de salariați ai întreprinderii nu și-au primit salariile de la sfârșitul lunii august anului trecut. Mulți dintre ei declară că se vor concedia pentru că statul nu și onorează obligațiile, dar nu înainte de a-și revendica salariile restante prin acțiuni de protest în capitală și la o serie de stații feroviare printre cele mai mari, Bălți și Chișinău. Ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă, în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul cu care voi discuta despre ce fac autoritățile în sensul depășirii crizei și care sunt planurile pentru viitorul transportului feroviar este Mircea Păscăluță, secretar de stat responsabil de sectorul transporturilor al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar pentru a întregi tabloul problemelor feroviarilor vom avea și opinii ale unor experți și lideri sindicali. Acestea fiind spuse, îl salut pe invitatul ediției, Mircea Păscăluță, bine ați venit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Păscăluță, în Republica Moldova sunt 4 tipuri de transporturi. La capitolul probleme, dacă ați face un top, unde ați plasa transportul feroviar?
Din păcate, nu s-a acordat o atenție adecvată segmentului de transport feroviar. Noi avem 4 tipuri de transport. Este transportul maritim și naval, care este cel mai ieftin tip de transport. Avem transportul feroviar, care se poziționează pe a doua poziție. Avem transportul rutier și avem transportul aerian. De regulă, când discutăm despre rentabilitate economică, despre sustenabilitate, despre implicarea agenților privați pentru a-și putea transporta mărfurile, discutăm despre promovarea segmentului naval și segmentului feroviar, având o capacitate de a transporta volume mai mari într-un timp redus și fiind și mai ecologic. Acum, noi ar fi trebuit să acordăm o atenție deosebită căilor ferate. Ar fi trebuit să investim în căile ferate, ar fi trebuit să reabilităm căile ferate, ar fi trebuit să ne apucăm să facem studii, cel puțin de fezabilitate, pentru ecartament european, așa cum se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene. Noi la minister am pornit aceste procese, însă problemele care sunt, ele sunt de mai mult de 15 ani de zile. Noi aveam porțiuni de cale ferată unde se circulă cu 5 km la oră. Ceea ce scade enorm din atractivitatea căilor ferate. Adică un transportator, când știi că durează 48 de ore să meargă pe teritoriul Republicii Moldova, marfa, e o problemă, deci, într-adevăr.
Deci ar fi primul transport din Republica Moldova în topul celor problematice, se înțeleg, cel feroviar.
Bine, eu nu l-aș cataloga ca fiind problematic. Aș cataloga ca un transport care necesită o investiție majoră. Căile ferate sunt un sistem extrem de complex. El este o provocare. Este o provocare și la nivelul Uniunii Europene să-și interconecteze întregul sistem feroviar. Însă, la nivelul Uniunii Europene, cât și la noi, se pune un accent deosebit promovarea căilor ferate, fiindcă ele ar trebui să devină motorul și viitorul celui mai sustenabil și ecologic tip de transport la nivel european.
Haideți să le luăm pe rând, domnule Păscăluță. Cu mici excepții, situația de la calea ferată din Moldova, pe scurt CFM, este în declin continuu cam în ultimii 10 ani, 15, așa cum ați menționat și dumneavoastră. Care e geneza acestui declin? De ce transportul feroviar degradează în loc să se dezvolte?
Fiindcă nu au fost investiții majore în căile ferate.
Investiții din partea statului.
Investiții, da, din partea statului.
Într-un obiectiv strategic. Căile ferate sunt considerate
obiectiv strategic. S-a lăsat să se degradeze. Noi, la minister, din 2022, mai apoi în 2023, am insistat foarte mult ca să încercăm să atragem investiții pentru reabilitarea coridoarelor de căi ferate. Discutam cu partenerii noștri europeni, le prezentam toată infrastructura. Noi aveam peste 1100 de kilometri de căi ferate, care majoritatea necesită a fi reabilitată. Iar recent, uitați-vă că deja noi am finalizat, am trecut prin Parlament toate etapele, o procedură destul de complexă pentru reabilitarea porțiunii de cale ferată a coridorului nord-centru. Și în implementare, la moment, avem și lucrări de reabilitare a coridorului sudic. Deci noi, teoretic, în 2 ani de zile, urmează să avem coridorul de bază reabilitat, ceea ce o să crească viteza căilor ferate, o să crească și în atractivitatea acestora. La fel, cu suportul Băncii Europene de Investiții, noi urmează să elaborăm un studiu de fezabilitate la Chișinău și deja, cu propriile forțe, încercăm să dezvoltăm și portul de stat, ca să avem aceste 3 centre logistice care o să poată să interconecteze căile ferate.
Și asigura legătura nord-sud spre Giurgiulești,
da? Sigur. Fiindcă există o logică la nivel european. Când discutăm despre transportul de mărfuri, ea este o directivă, se cheamă Combined Transport, care cumva obligă statele europene să stimuleze transportul feroviar. Ce ar presupune asta? E o directivă prin care statele își iau angajamentul că o să stimuleze, poate, prin scutirea de diferite taxe, tipul ăsta de transport. Transport combinat sau transport multimodal.
Sună acum frumos, dar vă propun să revenim la realitate. Pentru că nu și-au primit salariile de jumătate de an, feroviarii au anunțat că vor protesta din 14 februarie la unele dintre cele mai importante instituții guvernamentale moldovene, dar și în teritorii, așa cum spuneam, la stații feroviare. Angajații CFM a declarat pentru Europa Liberă, liderul sindicatelor feroviarilor Ion Zaporojan, pur și simplu și-au pierdut încrederea.
E durere mare. Din luna august n-au primit salariile, au primit numai 6 filiale, dar rest 127 de filiale n-au primit salariile încă pe luna august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Vorba acum de 4.700 de oameni. Nu s-au ridicat salariile. Amu e 7.700 de lei. Oamenii de-am obosit de atâta promisiuni, atâtea amăgeli, dar vă spun sincer, la noi în 24 luna februarie, intrată în vigoare, codul feroviar nou, care a fost aprobat de Parlament, Guvern și ei trebuiau să aloce pentru întreținere infrastructurii și pentru transportarea călătorilor, 400 milioane pentru întreținere infrastructurii și 80 pentru transportarea călătorilor cu trenurile în intern. Nici nu se îndeplinește hotărârea de guvern, nu s-a îndeplinit până în ziua de astăzi. Numai domnul, nu m-am adresat de el Iisus, dar restul la tot. M-am adresat și la domnul prim-ministru Decean, m-am adresat și la doamna președinte Maia Sandu, la ministrul de resort, la agenția proprietății publice, care e fondatorul întreprinderii care se arată din Moldova, dar cu regret nimeni nu a făcut nici cât e negru sub duonii.
Ion Zaporojan, am încercat în ultimele zile, domnule Păscăluță, să obținem și un comentariu de la Roman Cojuhar, directorul Agenției Proprietății Publice, care este fondatoarea căilor ferate din Moldova, dar din păcate, deși domnul director a promis...
Haideți după masă, mă, un pic mai târziu cu eu.
Așa, și nu a găsit timp pentru a ne oferi un răspuns, un comentariu. Și vă întreb pe dumneavoastră, domnule Păscăluță, care e situația cu plata salariilor feroviarilor la ziua de azi, 3 februarie, seara, când înregistrăm această discuție?
Trebuie să precizez că segmentul de plata salariilor este un subiect pe care noi îl discutăm săptămânal în cadrul Ministerului Infrastructurii. Noi cu domnul director Intermar, domnul Serghei Tomșa, și alături de domnul viceprim-ministru, domnul Bolea, discutăm acțiuni concrete care ar trebui să redreseze situația economică din cadrul căilor ferate, fiindcă noi discutăm despre o întreprindere de stat. Ministerul este responsabil de implementarea politicilor. Noi, tot ceea ce ține de segmentul nostru de promovare a politicilor, însă sunt anumite aspecte legate de activitatea economică, activitatea operațională care ne depășesc. Dar asta nu înseamnă că noi stăm deoparte. Există o datorie mare la salariile la CFM, peste 160 de milioane de lei care trebuie să fie achitate. Colegii noștri au închis luna iulie, au început să achite pentru luna august. Într-adevăr, e o situație destul de gravă, critică chiar, aș spune. Acum avem opțiunea în care noi pur și simplu nu facem nimic sau încercăm să utilizăm toate metodele disponibile ca să redresăm situația. Și uitați-vă, prin intermediul colaborării...
Dar nu a început deocamdată achitarea salariilor pe august, de exemplu.
Ele se fac periodic. Deci, nu, achitarea salariilor pe luna august a început. Ele se fac periodic în funcție de veniturile pe care le au căile ferate. Peste 43 de milioane de lei ar trebui să fie achitate lunar pentru salarii.
Fondul salarial.
Fondul salarial. Sunt 5.000 de angajați. Veniturile țin de activitatea operațională a întreprinderii. Deci veniturile vin pe baza transportului pe care îl face. Și uitați-vă că noi în 2023 am avut 2,9 milioane de tone care au fost transportate pe căile ferate.
Derizoriu, nu?
Este derizoriu, dar cumva ajutau să mențină pe o linie de plutire căile ferate, fiindcă cifra pe care ați vă spun acum este și mai derizorie. În 2024 avem 1,9 milioane de tone transportate. Deci avem o scădere extraordinară a transportului de mărfuri. Acest lucru se datorează în mare parte situației războiului din Ucraina, din păcate, fiindcă căile noastre ferate au fost proiectate în perioada sovietică. Ele sunt căi ferate de tranzit. Până la începutul războiului, noi aveam mărfuri care traversau teritoriul țării noastre. Căile ferate au avut primul șoc atunci când a început pandemia COVID. Și atunci avem o scădere enormă în ceea ce privește transportul de pasageri și inclusiv transportul de mărfuri. Nu a avut nicio perioadă cumva de respiro și a început războiul din Ucraina, care ne-a afectat major, fiindcă existau o bună parte din mărfuri care veneau prin tranzit din partea de est a lumii. Am avut o perioadă anului 2023, când au crescut aceste volume, au permis cumva să ne menținem pe linia de plutire, însă, ulterior, după ce s-au redeschis porturile din Odessa, toate mărfurile au început să nu mai traverseze teritoriul țării noastre, dar au început să fie utilizate pe segmentul naval.
Vorbind despre soluții, ceva mai devreme APP a anunțat că a creat o comisie de cenzori și un comitet de audit pentru a identifica problemele de la calea ferată din Moldova. Aparent, una dintre soluții ar fi vânzarea activelor neutilizate. Cât de potrivită vi se pare asta ca măsură imediată pentru rezolvarea problemelor?
Probabil că colegii de la APP au o analiză internă în care ei identifică asta ca fiind și o soluție pentru rezolvarea situației sau cel puțin o acțiune în cadrul unor măsuri mai complexe de acțiuni care ar prevedea această redresare economică. Noi discutam cu căile ferate și domnul director, domnul Sergei Tomșa, a început un șir de activități, inclusiv de anul trecut, fiindcă noi înțelegeam ce urmează. Datoriile nu sunt de o lună, două, ele sunt o datorie istorică, de fapt, a căilor ferate. Oamenii feroviare au avut perioade în care, într-adevăr, nu își primeau salarii. Acum, noi trebuie să avem o abordare un pic diferită, fiindcă intervenția din partea statului, inclusiv prin subvenționarea segmentului de transport feroviar, ar trebui să fie alături de un șir de acțiuni care ar duce la eficientizarea resurselor și veniturilor pe care le are căile ferate. Aceste acțiuni, spre exemplu, în 2024, prin diferite acțiuni, comasarea stațiilor, optimizarea la un oarecare nivel a personalului, reducerea cheltuielilor care nu sunt pe segmentul operațional al căilor ferate, au adus la o economisire de 106 milioane de lei. Pentru 2025, noi estimăm, la fel, prin continuarea acestor activități, să mai economisim 56 de milioane de lei. Acestea sunt acțiuni care, într-adevăr, deja au loc, însă decalajul este foarte mare între veniturile și cheltuielile pe care le au căile ferate. Anume din considerentele astea, este nevoie de o intervenție din partea statului, dar ea trebuie să fie ca și o măsură complementară la un șir de acțiuni care țin de APP, țin de căile ferate, ca să ne asigurăm că investițiile noastre mențin inițial pe linia de plutire și după asta aduc profit și randament economic căilor ferate, fiindcă noi asta ne dorim. Noi ne dorim o întreprindere care să corespundă cerințelor europene, dar și care să aducă profit, astfel încât să nu mai avem, să nu revenim din an în an de fiecare dată la problema salarizării.
Se repetă istoria din an în an.
Da, da, din păcate asta e.
Ex-directorul CFM, Oleg Tofilat, acum director executiv al Asociației Patronale a Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, spune într-o discuție pentru podcastul în esență că actuala stare de lucruri din transportul feroviar s-ar datora și faptului că factorii decizionali nu ar înțelege suficient de bine problemele.
În primul rând, empatie, că nu se ascultă problemele esențiale. Într-al doilea rând, de lipsă de competență, nu pot înțelege problemele astea esențiale. Și într-al treilea rând, de lipsă de responsabilitate în a aborda prioritățile și problemele. În loc să abordăm prioritățile, noi ne ocupăm de lucruri foarte minore, ca promovare de acte normative care n-au nicio relevanță contextului, neabordarea problemelor autentice. Și uite, problemele autentice, cea mai primă este lichiditatea. Lichiditatea unei afaceri, asta e capacitatea întreprinderii de a-și onora la timp obligațiunile.
Ok, acum, da? Domnule Tofilat, deci, ce măsuri de urgență credeți că ar fi necesar ca autoritățile să le implementeze?
Deci, la probleme complexe nu există răspunsuri simple. Deci când am zis că lichiditatea e prima problemă, lichiditatea se rezolvă prin injecții de fonduri. Punct. Unu, tu poți să-i micșorezi povara de impozite prin anumite restructurări. Doi, tu poți să vinzi niște active care nu sunt necesare. Trei, tu poți să mărești capitalul social a întreprinderii prin injecții de ceva. Așa se rezolvă probleme de lichiditate.
Am văzut Agenția Proprietăți Publice a lansat anumite soluții, inclusiv vânzarea activilor nefolosite.
Cele mai mari bătălii le-am avut cu APP-ul vis-a-vis de vânzarea activilor nefolosite. Cu domnul Cojăcar noi am avut o înțelegere foarte bună. Însă cadrul normativ care prescrie vânzarea activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat, eu practic te leagă pe mâini și pe picioare și eu nu cred că o să fie mari succese în tot asta, dar deci guvernul trebuie să spună ia ca noi așa o să aducem lichiditate în calea ferată, de o manieră sau de alta, și să raporteze îmbunătățirea. A doua problemă de bază, asta e profitabilitatea. Adică lunar întreprinderea trebuie să aducă mai mulți bani decât îi cheltuie. Și aici de la guvern eu aștept un singur lucru esențial. Când guvernul își asumă obligațiunea de alocări bugetare pentru întreținerea infrastructurii feroviare. Punct! Nimic altceva!
Domnule Păscăluță, iată și domnul Ion Zaporojan și domnul Oleg Tofilat au vorbit despre lichidități sau subvenții din partea statului. Acum un an la Chișinău a fost adoptat noul cod feroviar în contextul proceselor de integrare europeană. Dincolo de asta, așa cum spunea ceva mai devreme Ion Zaporojan, anul trecut statul urma să aloce subvenții totale de 480 de milioane de lei. Mai intră în calculele guvernului alocarea acestor subvenții? Când statul ar putea să injecteze acești bani salvatori în CFM?
Haideți să facem o precizare. Da. Noi am aprobat noul cod feroviar. Codul feroviar prevede un aspect conceptual extrem de important când discutăm despre modernizarea căilor ferate. Și anume, noi ar trebui să avem separată infrastructura feroviară de serviciile operaționale. La nivel de cod este reglementat acest principiu, însă noi trebuie să avem întreprinderea de stat calea ferată, cel puțin separată în două întreprinderi, care să aibă bilanțe contabile separate, activități operaționale separate, fiindcă acum ceea ce avem la căile ferate este cumva un haos organizat, ce-i drept, în tot ceea ce privește cheltuieli, venituri. Deci o bună parte din veniturile care vin, ele poate nu sunt cumva redirecționate pentru transportul de marfă. Ele pot fi redirecționate pe alte segmente operaționale necesare activității. Însă, când discutăm despre intervenția din partea statului în căile ferate, pentru noi este important ca noi să avem o întreprindere care este responsabilă de exclusiv de întreținerea infrastructurii feroviare. Subvenții sunt de două tipuri. Există subvenții în infrastructură și aici discutăm despre contractul multianual de întreținere a infrastructurii feroviare, care noi avem aprobată și o hotărâre de guvern și este în proces de elaborare un contract, fiindcă principiul european este în felul următor. Statul intervine pe segmentul de infrastructură feroviară ca să asigure condiții minime pentru operatorii de transport feroviar.
Dar revenind la întrebare, domnule Păscăluță, da, statul anul trecut trebuia să aloce 480 de milioane de lei.
Principi, așa este? Nu, 480 de milioane de lei. Deci această cifră nu este reglementată. Există careva studii care arată cumva că ar trebui să avem investiții de 480 de milioane de lei în întreținerea infrastructurii feroviare. Dar această investiție trebuie să fie făcută atunci când avem cumva clar separat că există sau clar reglementat, clar operațional separat faptul că căile ferate, acești 480 de milioane vor merge pentru infrastructura feroviară, pentru menținerea lor. Această sumă nu este cumva bătut în cuie, fiindcă ea urmează să fie analizată suplimentar. Atunci când discutăm despre investiții...
De unde a luat-o domnul Zaporojan?
Există studii făcute de partenerii noștri care ne-au arătat că estimativ ar fi trebuit să fie investiți 480 de milioane de lei.
La nivel teoretic, da?
La nivel teoretic. Eu vreau să precizez, deci statul își ia acest angajament, fiindcă indiferent de situație o să investim în căile ferate, dar pentru noi este important ca aceste investiții să aducă rezultat, fiindcă noi am avut situații în care s-au investit prin diferite forme cumva bani în căile ferate, după o lună iarăși fix aceeași problemă legată de datoriile la salarizare. Eu știu că și colegii noștri de la Parlament, colegii de la căile ferate discută intens despre o modalitate de subvenționare la moment urgentă pentru a ameliora situația din căile ferate, însă obiectivul nostru de bază este să avem o cale ferată rentabilă ca să nu revenim iarăși să investim bani din bugetul public într-o întreprindere de stat care să nu fie capabil cumva să se mențină cel puțin la nivel de rentabilitate.
Anul trecut, guvernul a investit ceva în căile ferate sau nu?
Ce înseamnă anume investit în căile ferate?
Subvenționare. Da.
Noi anul trecut am aprobat prin intermediul Parlamentului un proiect de reabilitare căilor ferate care vizează investiții de 120 ceva de milioane de euro.
Deci, din banii care, donatorilor externi sau a creditelor,
deci,
da?
Noi aveam peste 32 de milioane sunt grant din partea Uniunii Europene, investiții în căile ferate. Avem partea de împrumut, care este cumva acordată țării noastre, dar toate acestea sunt investiții în căile ferate. Se fac investiții. Doar eu spuneam de faptul că aceste investiții trebuie să meargă paralel cu un șir de activități operaționale eficiente din punct de vedere economic. Fiindcă dacă noi aveam aceste investiții cu 5-10 ani în urmă, situația era cu totul altfel. Fiindcă căile ferate erau să fie utilizate, era să fie un interes mai mare din partea transportatorilor și, efectiv, erau să crească veniturile, fiindcă inclusiv cu cererea pe care am putea noi să o avem de pe piața internă, am putea să asigurăm căile ferate la un nivel adecvat de funcționare. Și da, deci anul trecut am avut suportul Uniunii Europene, un mecanism de urgență acordat în exclusivitate, cumva, pe segment de infrastructură, fiindcă noi am mers, am negociat, am discutat cu partenerii noștri europeni, am explicat cât de importante sunt căile ferate în tot contextul actual și mai avem investiții anterioare în proiecte de derulare, ceea ce spuneam la în partea de coridorului sudic. Deci au fost procurate 12 locomotive, bun, asta începând cu 2022, și se reabilitează tronsonul sudic. Sunt investiții din partea statului prin intermediul partenerilor europeni.
Știm acum, situația nu este dintre cele mai bune la CFM. Cât de departe sau cât de aproape de faliment este acum care ferată din Moldova?
Uitați-vă, noi nu o să permitem ca căile ferate să falimenteze. Ea este o întreprindere strategică importantă pentru noi. Ea face parte din toate procesele noastre de reformă, de integrare în cadrul sistemelor de transport europene. Eu sunt sigur că de comun cu colegii de la Parlament, de comun cu colegii de la APP, datorită politicilor pe care noi inclusiv le promovăm acum, noi o să avem o abordare corectă și o să reușim să trecem peste aceste momente dificile. Ele, din păcate, necesită timp. Dar vă ziceam...
Cam cât?
Bun, uitați-vă. Noi avem proiect în derulare la coridorul sudic.
Vorbim de timp.
Da, păi de timp, de timp. 2026 se finalizează lucrările pentru coridorul sudic. Anul acesta, sper, până la sfârșitul anului, se înceapă lucrările pentru reabilitarea coridorului nord, centru, care ar trebui să dureze în medie vreo 2 ani de zile ca să fie implementat. Paralel, avem lucrări de proiectare la moment la Vălen, o altă porțiune de cale ferată importantă, strategică pentru căile ferate și pentru țară. Ne dorim să redeschidem podul feroviar și o porțiune de cale ferată de la Fălciu, deci care unește...
Criticat de unii experți.
Criticat de unii experți, dar este o decizie strategică importantă și corectă, fiindcă asigură interconexiunea cu segmentul de transport feroviar din România. Noi trebuie să identificăm toate posibilitățile ca să asigurăm că există interconexiune feroviară, fiindcă tendința care este la nivel european și inclusiv în România este să crească cât mai mult volumele pe căi ferate. Păi uitați-vă, noi avem două conexiuni. Avem Giurgiulești, avem Ungheni.
Vorbind despre termeni, ar dura cam 2-3 ani până se va ajunge la o situație proiect, cât de cât stabilă.
2-3 ani pentru proiectele majore, creșterea vitezii, creșterea atractivității. Dar noi deja, adică am avut multe discuții cu partenerii privați, transportatori, producătorii de produse agricole, ca să utilizeze căile ferate. Ei ne-au spus, uitați-vă, noi am putea să mergem pe segmentul de la Văleni, dacă el este reabilitat și putea să-l dăm în exploatare. La Fălciu, la fel, fiindcă acolo ar putea să fie transportate produse de metal, metal uzat, care ar putea să asigure conexiunea cu porturile dunăriene. Anume, prin proiectele de genul ăsta, noi estimăm că, spre exemplu, pentru Văleni și Fălciu, pentru 2025 să avem un venit de 21 de milioane de lei, pentru 2026, 70 de milioane de lei, fiindcă ele sunt proiecte în derulare și noi sperăm că în primăvara acestui an să redeschidem Fălciu și până la toamnă să reușim să redeschidem Văleniu. Sunt 2,6 milioane de tone care au fost procesate în complexul portuar Giurgiulești. Marea majoritate acestor mărfuri au fost duse pe segmentul rutier. Păi uitați-vă, dacă redeschidem Văleniu, există 200 sau 300 de mii de tone de mărfuri care ar putea să fie duse pe căi ferate, doar prin redeschidere la Vălen, la prețuri mai ieftine, mai atractive.
Ar fi, domnule Păscăluță, calea ferată din Moldova un obiectiv pasibil pentru a fi dat în concesiune, de vreme ce această întreprindere este o povară pentru stat?
Niciun caz. Când discutăm despre infrastructura feroviară, deci căile ferate, este clar reglementat în cadrul codului feroviar că infrastructura feroviară aparține statului și nu există niciun interes și nu o să fie niciodată niciun interes ca această infrastructură cumva să fie concesionată sau dată cuiva.
Există exemple de felul ăsta și în alte țări.
Există, da, dar la moment nu se discute și nici nu cred că o să fie o astfel de abordare pentru infrastructura feroviară. Noi avem investiții din partea europenilor, noi urmează să avem investiții din partea statului. Noi trebuie să aducem la o stare adecvată căile ferate și după asta să facem bani din această infrastructură. Noi lucrăm la deschiderea pieței în care se poate, spre exemplu, să vină operatori feroviari europeni să presteze servicii utilizând infrastructura statului și plătind taxe la stat pentru infrastructura feroviară. Deci o să repet încă o dată. Nu poate fi vorba despre concesiune sau când discutăm despre infrastructura feroviară. Fiindcă se duce deseori în eroare că cumva această deschidere a pieței ar însemna vânzarea căilor ferate, în niciun caz.
În 2025, în acest an, mai toate vagoanele de marfă, garniturile și vagoanele de pasageri și o parte din locomotivele din Republica Moldova își ating termenul limită de exploatare. Asta ar însemna că ele cel puțin nu vor putea ieși din țară. Care e situația în privința modernizării flotei feroviare, domnule Păscăluță?
Noi avem 12 locomotive noi,
procurate, 12.
Da, procurate anterior, care sunt utilizate și pot fi utilizate inclusiv în ceea ce privește transportul feroviar internațional. Materialul rulant, într-adevăr, ceea ce spuneam și anterior, din păcate, nu s-a investit în material rulant.
Ca să explicăm, materialul rulant ar însemna
vagoane, locomotive,
și așa mai
departe. Da, da, tot. Deci e o denumire generică.
Da, da.
Material rulant. Noi avem o parte din vagoane care le expiră certificările care sunt date pentru utilizare, dar ele pot fi prelungite, fiindcă ele se prelungesc în funcție, deci sunt ingineri, sunt...
Și pe extern și pe intern?
Și pe extern și pe intern, care pot fi utilizate. Acum noi
dar
avem...
oricum există planuri de modernizare?
Sigur că există.
De achiziție?
Noi am avut discuții și în continuare avem discuții cu partenerii noștri francezi în ceea ce privește achiziționarea de material rulant pentru întreținerea infrastructurii feroviare. Fiindcă pentru noi este important să optimizăm cheltuielile pe care le-au căile ferate. Noi am putea să procurăm vagoane, locomotive de manevră. Noi, locomotivele de manevră, ele sunt funcționale, ele sunt învechite, dar ele funcționează. Noi trebuie să optimizăm cheltuielile prin procurarea materialelor de întreținere a infrastructurii feroviare, fiindcă noi urmează să reabilităm calea ferată, noi urmează să o întreținem, ca ea să fie într-o stare adecvată pentru transport ca să aducă profit.
Deci mai întâi investim în calea ferată, apoi în
investim
flotă,
în calea ferată, fiindcă noi materialul rulant, vagoane, locomotive la moment, ținând cont de volumele pe care le avem, ne permit să operăm. Noi nu trebuie să facem o greșeală strategică pe care au făcut-o fostele guvernări. Noi trebuie să discutăm din timp, să ne asigurăm că o să avem acțiuni care o să ducă la modernizarea întregului sistem feroviar. Și în acest sens, noi am pornit discuții cu polonezii, am pornit discuții și cu francezii în ceea ce privește inclusiv vagoane și alte necesități pe care le-au căile ferate.
Deci, acum, la nivel de discuții, nu există planuri exacte că în anul 2025 vor fi cumpărate X vagoane și în 2026 Y.
Prioritatea rămâne reabilitarea infrastructurii feroviare și echipamente de mentenanță pentru calea ferată, pentru aceste linii ferate, ca să aducă profit. Fiindcă, de principiu, întreprinderea de stat, ea singură ar trebui să-și poată să-și procure acest material rulant. Noi ca și stat, noi ca și minister, încercăm să asigurăm baza acestor posibilități de a-și crea profit. Căile ferate trebuie să înțeleagă și înțeleg foarte bine acest aspect. Domnul director lucrează la modernizare, la separarea operațională, segmentul operațional de segmentul de infrastructură. Sunt un șir de acțiuni care au menirea de a crea întreprinderi feroviare rentabile. Suntem în primul pas atunci când noi cumva le separăm și creăm cel puțin două întreprinderi. Dar există și pasul de deschiderea pieței, liberalizarea pieței, și noi trebuie să avem căi ferate puternice care să asigure că ele pot intra inclusiv și pe piața europeană să presteze servicii.
În Moldova a rămas operațională o singură cursă internă, Chișinău-Ungheni. Este are de fapt capacitatea reală a transportului feroviar de pasageri la această etapă?
Existau alte două curse interne care aduceau cheltuieli căilor ferate. Ele nu erau curse rentabile, din păcate. Trebuie să precizez că acestea sunt acțiuni temporare. Noi nu am închis definitiv, noi am suspendat aceste curse. Ca eventual, după implementarea unor acțiuni, inclusiv, noi ne dorim foarte mult să putem să digitalizăm segmentul de transport de pasageri. Și eu sunt sigur că prin digitalizare, prin contabilizarea tuturor activităților, prin eficientizarea anumitor aspecte de ordin intern din cadrul căilor ferate, noi putem să relansăm curse care sunt necesare pentru cetățenii noștri. Erau pierderi de 2 milioane de lei. Care noi,
transportul
dacă,
de
pasageri. Da, 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 pentru aceste două curse. Noi dacă nu luăm anumite acțiuni mai drastice pe moment, riscurile sunt cu mult mai mari. Așa că mai bine facem cumva un pas înapoi, ca să putem să facem doi pași înainte, când discutăm despre căile ferate.
Să înțeleg că repunerea acestor rute va dura câțiva ani? Sau...
Nu neapărat. Noi, dacă reușim să digitalizăm și să eficientizăm anumite activități operaționale în cadrul căilor ferate și dacă noi o să avem profit sau o să arate un randament, noi am putea să intervenim prin implementarea acestui PSO. Ce înseamnă de fapt PSO? Asta asigurarea mobilității cetățenilor noștri în anumite puncte, din anumite puncte care nu sunt cumva rentabile.
Când ultima dată ați călătorit dumneavoastră cu un tren în interiorul Republicii Moldova?
Păi,
și cum vi s-a părut această experiență?
Mie îmi place foarte mult să descoperi și să călătoresc cu trenul. N-am făcut-o de mult timp. Bun, ca și pasager, fiindcă noi mergem la căile ferate, noi am luat matrița feroviară, am mers pe anumite porțiuni, verificăm, ne uităm cum au loc lucrările de reabilitare. Anul trecut, până la Ungheni, când eram student, am mers și cu trenul Chișinău-București, o experiență care nu s-o uit niciodată, deci eu chiar îmi doresc foarte mult ca segmentul de transport de pasageri pe segmentul feroviar să aibă un interes deosebit din partea pasagerilor.
Ce planuri sunt eventual în ceea ce privește antrenarea căii ferate moldovene în viitoarele proiecte privind reconstrucția Ucrainei, dacă există asemenea planuri?
Colegii noștri din România, în 2022, la sfârșit, au reabilitat căile ferate într-un regim alert pentru porțiunea de la Cantemir-Fălciu, ca să fie utilizate pentru reconstrucția Ucrainei. Pe teritoriul la Fălciu să fie făcut transbordare. Noi avem trei hub-uri logistice, cel puțin la Ungheni. Există studiul de fezabilitate care o să ne permită să dezvoltăm. Avem proiectele de reabilitare, Nord-Centru, care spuneam că deja se acordă finanțare, și avem coridorul sudic. Toate aspectele date vor fi utilizate în reconstrucția Ucrainei, fiindcă noi acum discutăm intens cu colegii noștri din România și din Ucraina ca căile noastre ferate să fie utilizate în segmentul ăsta de tranzit și să fie utilizate în procesul de reconstrucție a Ucrainei, fiindcă există o oportunitate pe care noi trebuie să ne impunem ca Republica Moldova să intre în aceste coridoare. Noi, la nivel european, suntem în rețelele TNT, căile noastre ferate sunt în rețelele TNT. Asta înseamnă că noi vom fi eligibili pentru diferite fonduri la nivel european și mai mult ca atât, cu proiectele în derulare, prin intermediul proceselor de reconstrucție a Ucrainei, care sper să înceapă cât mai rapid, vom continua deja într-un statut de bază. De fapt, vor fi căi de transport obișnuite care vor asigura schimbul ăsta de mărfuri dintre Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Cum credeți, domnule Păscăluță, că va arăta transportul feroviar moldovean către 2030, orizontul țint pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană?
Eu sper că noi o să avem proiectele care sunt în desfășurare acum finalizate. O să avem cale ferată care să permită transportul în interesul cetățenilor. Vom avea căi ferate unde pasagerii vor utiliza aceste căi ferate. Vom avea componente de agricultori, mediu privat care vor utiliza în regim prioritar căile ferate utilizând acest tronson care îl reabilităm. Vom avea o primă porțiune de cale ferată electrificată de la Ungheni până la Iași, fiindcă noi am depus de comun cu colegii din România pentru un proiect de electrificare a 2 km de cale ferată, de comun cu partenerii din România. Și vom utiliza acea gară feroviară de la Ungheni ca să avem o conexiune directă, rapidă, către București.
Ca să fac o precizare, am văzut de altminteri în rapoartele Eurostat că în Uniunea Europeană nivelul de linii ferate electrificate diferă de la o țară la alta. În regiunile din România, de pildă, acest grad oscilează între 20% și peste 50%. Într-o hartă a Eurostat, Republica Moldova figurează acum cu 0 km de cale electrificată. Și mai exact, vă rog să ne spuneți dacă intră în planurile autorităților moldovene construcția unor linii ferate electrice, în afară de ceea ce ați menționat, Ungheni-Iași.
Vorbind de 2030, noi deja, cu suportul partenerilor europeni, o să elaborăm un studiu de fezabilitate pentru prima porțiune de cale ferată cu ecartament european, electrificată după principii și standarde de semnalizare europene. Și eu sper că până în 2030 noi să începem deja lucrările de construcție acestei linii de cale ferată. Și vă explic cum poate fi făcut acest lucru. 2025. Studiu de fezabilitate. Fiindcă noi am avut creat studiu de prefezabilitate, am reușit să convingem europenii să avem studiu de fezabilitate. Ca până în 2027, când o să avem fondurile de preaderare, să putem să aplicăm cu acest proiect pentru fondurile europene. 2027, deci depunerea de 2028, rezultatele și de ce nu să înceapă chiar construcția acestui proiect grandios. Dar noi...
2028.
Da, dar noi trebuie să fim
pregătiți.
Și ar fi
Ungheni Iași, da?
Deci ar fi Ungheni Chișinău, Chișinău, Odessa. Uh-huh. fiindcă ea și Odessa, Chișinău sunt în rețelele TNT care sunt eligibile pentru aceste fonduri de preaderare.
Deci ar fi primul coridor de linie ferată electrificată.
Electrificată, da? De viteză înaltă, care ar corespunde cerințelor, care ar face legătura cu Iașu și București.
Și ar fi orizontul 2028.
Începerea.
În Republica Moldova sunt doar 14 km de cartament normal sau, cum se mai spune, european. Când anticipați în viitor că Republica Moldova va trece pe deplin la ecartament european?
La moment, nouă nu ne trebuie toată infrastructura feroviară să fie trecută pe ecartament european, fiindcă noi suntem interconectați cu Ucraina, care are un sistem feroviar destul de mare, complex, care este de ecartament larg. Ceea ce trebuie să facem noi este să asigurăm cel puțin o linie de cale ferată de ecartament european care să unească capitala noastră cu capitala din România și spațiul european, care să fie utilizat pentru transportul de pasageri, să fie utilizat pentru transportul de marfă, și să avem aceste hub-uri logistice multimodale care să asigure cumva transbordarea de pe ecartament larg pe ecartament european la Ungheni, Chișinău și sudul țării. Aici depinde de activitatea sau de sustenabilitate și de randamentul economic.
Și ar depinde dacă Ucraina va trece și ea la
sigur,
acest sistem.
Sigur, acest lucru trebuie să privit pe ansamblu, noi trebuie să vedem ce fac ucrainenii, dacă ei au de gând să-și schimbe tot sistemul, atunci și noi ar trebui să-l schimbăm, dacă nu, atunci să asigurăm. Ca să nu ratăm oportunitatea, noi trebuie să asigurăm construcția acestor hub-uri logistici, fiindcă ele ar trebui să tranziteze țara noastră, să ne aducă profit și noi să utilizăm Republica Moldova ca și un centru logistic regional pentru acest schimb. Noi am putea să utilizăm această diferență de ecartament în folosul nostru ca și țară.
Am vorbit aici la Europa Liberă în această ediție a podcastului În Esență cu Mircea Păscăluță, secretar de stat responsabil de transporturi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, despre problemele din transportul feroviar moldovean și planurile de viitor. Și în încheierea discuției vreau să vă întreb, domnule Păscăluță, ce volum de investiții ar fi necesar pentru readucerea la normalitatea infrastructurii feroviare a Republicii Moldova, dacă, bineînțeles, s-au făcut asemenea estimări.
Da, s-au făcut estimări, deci ca să avem un sistem feroviar modern, în conformitate cu bunele practici europene, am avea nevoie de investiții de 3 miliarde de euro. Ca să reabilităm, să avem cale ferată de viteză înaltă, tot materialul rulant modernizat, schimbat, sisteme de semnalizare, digitalizare. E un proces complex, dar trebuie să le luăm etapizat și să ne asigurăm că chiar și această investiție de 3 miliarde cumva va putea fi făcută posibil și prin implicarea unor întreprinderi feroviare rentabile.
Mircea Păscăluță, mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri, podcastul de informații și analize Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!